VOA This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali menyapa Anda di hari Senin tanggal 20 Februari 2023 langsung dari Studio 17 VOA di Washington DC, Amerika Serikat. Apa kabar nih? Semoga baik ya. Seperti biasanya, redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita hangat bagi Anda untuk memulai hari ini. Di antaranya, Kepolisian Republik Indonesia akan memulangkan tersangka pengedar narkoba Antonio Stranghio ke Italia setelah buron selama 7 tahun.
Memberangkatkan 3 personil, yaitu 2 dari Polda Bali dan 1 dari Bintar Polri, untuk mengantarkan subjek tersebut.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan berpidato dari Polandia, negara tetangga Ukraina, untuk memperingati 1 tahun invasi Rusia ke Ukraina.
And on Wednesday, President Biden will get a chance to meet with the leaders of the Bucharest 9, otherwise known as the B9.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja lewat podcast VOA This Morning di platform streaming podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi tidak meminta maaf atas pelanggaran wilayah udara Amerika Serikat oleh balon mata-matanya ketika kedua menteri itu bertemu di München, Jerman, meskipun Blinken telah mengatakan kepadanya bahwa aktivitas mata-mata itu tidak dapat diterima dan tidak boleh sampai terjadi lagi. Hal itu ia sampaikan dalam program Meet the Press di stasiun TV NBC hari Minggu. Kedua diplomat itu bertemu selama 1 jam hari Sabtu di sela-sela konferensi keamanan München. Pertemuan itu adalah yang pertama kalinya dilakukan semenjak Amerika Serikat menembak jatuh balon tersebut awal Februari lalu di lepas pantai South Carolina di Samudra Atlantik setelah melintasi dataran Amerika selama 8 hari. Tiongkok mengklaim bahwa balon seukuran 2-3 bus sekolah itu adalah pesawat cuaca yang tertiup angin dan masuk ke wilayah udara Amerika. Tetapi pejabat Amerika, termasuk Blinken, menolak penjelasan itu. Dari Turki, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menjanjikan bantuan kemanusiaan tambahan sebesar sekitar 1,5 triliun rupiah bagi Turki setelah mengunjungi Turki Tenggara yang terdampak gempa bumi hari Minggu.
Today I can announce that we will be putting in another $100 million to assist those who are so desperately in need.
Blinken tiba di Turki hari Minggu untuk melakukan kunjungan resmi dan melakukan diskusi tentang bagaimana Washington dapat terus membantu Ankara yang bergulat menghadapi dampak gempa dahsyat yang menewaskan puluhan ribu orang. Sejak gempa terjadi, Amerika telah mengirimkan 1 tim SAR ke Turki, serta pasokan medis, mesin penghancur beton, dan bantuan kemanusiaan tambahan senilai 1,2 triliun rupiah yang juga mencakup Suriah. Gempa bumi 7,8 magnitudo mengguncang Turki Tenggara dan negara tetangganya Suriah pada 6 Februari lalu, menewaskan lebih dari 45 ribu orang dan menyebabkan 1 juta lebih penduduk kehilangan tempat tinggal. Kerugian ekonomi akibat bencana alam tersebut diperkirakan mencapai miliaran dolar. Korea Selatan dan Amerika Serikat menggelar latihan udara gabungan di Semenanjung Korea hari Minggu, kata Kementerian Pertahanan Korea Selatan. Pesawat-pesawat tempur F-16 dan pembom B-1B dari Angkatan Udara Amerika dan pesawat tempur siluman F-35A serta jet F-15K dari Angkatan Udara Korsel dikerahkan dalam latihan tersebut. Latihan gabungan itu dilakukan sehari setelah Korea Utara menembakkan rudal jarak jauh dari ibu kotanya Pyongyang ke laut lepas Jepang. Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, Korea Utara menyebut latihan militer gabungan Amerika dan Korsel sebagai latihan untuk melakukan invasi. Namun, kedua sekutu mengaku bahwa latihan gabungan itu bersifat defensif. Kita beralih ke Moldova. Ribuan orang berunjuk rasa di ibu kota Moldova hari Minggu. Mereka menuntut pemerintahan baru yang pro-barat untuk menanggung sepenuhnya tagihan pemanas ruangan mereka selama musim dingin di tengah krisis biaya hidup dan meroketnya inflasi. Unjuk rasa itu digelar oleh sebuah kelompok yang baru terbentuk bernama Gerakan Untuk Rakyat yang didukung oleh anggota partai Shor yang bersahabat dengan Rusia dan menduduki 6 dari 101 kursi di parlemen negara bekas Soviet itu.
Noi suntem sate, fără de zarplată, fără de lucru, fără de nic. Cum străim noi mai departe? Și țanele se ridică. Și noi suntem vopșoia, cu tățul, dar suntem...
Salah seorang pengunjuk rasa mengaku bahwa ia tinggal di desa, tidak punya pekerjaan, tidak memiliki apa-apa. Bagaimana bisa kami hidup seperti ini, ungkapnya. Pada 13 Februari lalu, Presiden Moldova Maia Sandu memaparkan apa yang ia klaim sebagai dugaan plot oleh Moskow untuk menggulingkan pemerintahannya untuk menempatkan negara itu di bawah kendali Rusia dan untuk menggagalkan kemungkinan negara itu bergabung dengan Uni Eropa suatu hari nanti. Rusia dengan keras membantah klaim tersebut. Kita menuju Afghanistan. Taliban pada hari Minggu mengatakan mereka sedang mengusahakan untuk mengubah bekas pangkalan militer asing di Afghanistan menjadi pusat-pusat bisnis dan perdagangan khusus untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di negara yang dilanda perang itu. Mullah Abdul Ghani Baradar, wakil Perdana Menteri Taliban untuk urusan ekonomi, memimpin pertemuan di ibu kota Kabul dan mengarahkan pejabat terkait untuk melanjutkan rencana tersebut, kata kantornya. Taliban kesulitan meningkatkan perekonomiannya sejak kembali berkuasa pada Agustus 2021. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, Kepolisian Republik Indonesia pada hari Minggu mengatakan bahwa mereka mengawal seorang buronan Italia-Australia pulang ke Italia. Diduga terkait perdagangan narkoba dan kejahatan terorganisir, Antonio Stranggio ditangkap di Bali setelah 7 tahun buron.
Pihak berwenang Indonesia Minggu mengatakan bahwa mereka akan memulangkan tersangka pengedar narkoba Antonio Stranggio, usia 32 tahun, ke Italia. Berkeluarga negaraan ganda Italia dan Australia, Stranggio sudah mendekam dalam tahanan polisi di Bali sejak awal bulan ini. Kepala Urusan Administrasi Bagian Kejahatan Internasional Komisaris Polisi Anggaito Hadi Prabowo dalam konferensi pers di Bandara Ngurah Rai Bali mengungkapkan Organisasi Polisi Kriminalitas Internasional, Interpol, telah mengeluarkan Red Notice pada 2016 untuk Stranggio. Permintaan mencari dan menangkap Stranggio, kata Anggaito, dikeluarkan atas dua hal. Ia terkait penjualan 160 kg ganja dan bahwa ia terkait sindikat kejahatan terorganisir Italia, 'Ndrangheta Mafia. Polri memutuskan dia harus segera dikirim ke Italia, ujar Anggaito. Lebih lanjut, ia mengatakan,
Polri juga berkoordinasi kepada NCB Roma melalui sistem polis-polis bahwasannya yang bersangkutan harus segera dikirimkan ke Italia. Oleh karenanya dari sana pun mendukung kita untuk memberangkatkan 3 personil yaitu 2 dari Polda Bali dan 1 dari Lingkungan Bintar Polri untuk mengantarkan subjek tersebut ke negaranya.
Anggaito menolak merinci lebih lanjut rencana penerbangan Stranggio karena alasan keamanan. Ia juga mengutip alasan agar tidak merepotkan penumpang lain. Ia menambahkan,
dari sini nanti akan dilakukan penghantaran sampai dengan ke Italia dan di sana yang bersangkutan akan menyelesaikan kasusnya sampai dengan urusan.
Kantor berita Associated Press melaporkan, juru bicara Polda Bali, Satake Bayu Setianto, dengan alasan keamanan, juga menolak mengatakan kapan Stranggio akan dideportasi ke Italia. Stranggio dihadirkan dalam konferensi pers tersebut di bandara. Ia kemudian digiring ke aula keberangkatan pada Minggu siang. Antonio Stranggio ditangkap pada 3 Februari di Bali. Ia singgah di pulau itu setelah terbang dari Kuala Lumpur, Malaysia, dalam perjalanan pulang ke Australia. Ia diketahui telah meninggalkan Italia sejak 2015. Carlina Amkas, VOA, Washington. VOA.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden bersiap memperingati 1 tahun invasi Rusia ke Ukraina dengan menyampaikan pidato di Polandia, negara tetangga Ukraina, hari Selasa nanti. Biden akan menegaskan kembali komitmen Amerika untuk mendukung pertahanan Ukraina selama diperlukan. Ketegasan itu disampaikan meskipun fraksi Partai Republik semakin enggan menyetujui bantuan dan dukungan orang Amerika pun semakin berkurang. Kepala Biro Gedung Putih VOA Patsy Widakuswara melaporkan, disampaikan Puspita Sariwati.
Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika, John Kirby, mengatakan di tengah serangan Rusia di Ukraina, Presiden AS Joe Biden akan memperingati satu tahun perang itu di Polandia.
Presiden Biden akan menegaskan bahwa Amerika akan terus mendukung Ukraina selama diperlukan. Dan pada hari Rabu, Presiden Biden akan bertemu dengan para pemimpin 9 Bukarest, atau dikenal sebagai B9.
Pengamat mengatakan, Moskow mengubah konflik itu menjadi perang dalam upaya melemahkan tekad Ukraina dan menguras kesabaran Barat. Ukraina memanfaatkan bantuan senjata berteknologi tinggi dari Barat. Tetapi Rusia diuntungkan dari besarnya ekonomi, tenaga kerja, dan kapasitas produksi pertahanannya. Direktur Grand Strategy di Quincy Institute, George Beebe, melalui Skype mengatakan,
pada dasarnya kami berusaha mencapai keseimbangan untuk memberi cukup bantuan militer kepada Ukraina sehingga mereka dapat menyelesaikan perang ini dengan sukses. Namun, melakukannya tidak secara sembarangan agar tidak meningkatkan risiko perang dunia ketiga seperti yang sering dikatakan Presiden Biden, itu bukanlah keseimbangan yang mudah untuk dicapai.
Meskipun masih ada dukungan luas untuk Ukraina di Kongres, sebagian anggota DPR dari fraksi Republik yang kini memegang mayoritas tipis mempertanyakan dana besar-besaran dari Amerika ke Ukraina hingga $40 miliar untuk bantuan keamanan, ekonomi, dan kemanusiaan sejak invasi itu. Anggota Kongres fraksi Republik dari Montana, Ryan Sinke, mengatakan,
this war is being fought in the backs of US taxpayers.
Perang ini dibiayai oleh uang pajak rakyat Amerika. Lalu, apa rencana kita, Bapak Presiden? Apakah ini perang tanpa akhir? Apakah kita akan terus memberi persenjataan yang kita tidak tahu persis kemana atau bagaimana senjata-senjata itu akan digunakan? Sampai kapan?
Jajak pendapat menunjukkan hampir separuh orang Amerika kini mengatakan Amerika seharusnya mendesak Ukraina untuk menyelesaikan perdamaian secepat mungkin. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada hari Minggu mengatakan Tiongkok sedang mempertimbangkan untuk menyediakan senjata untuk Rusia dalam perangnya melawan Ukraina. Blinken memperingatkan Beijing, setiap pasokan seperti itu akan menyebabkan masalah serius.
Dalam acara televisi ABC This Week, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan,
one of the things that I shared with him was a growing concern on our part.
Salah satu hal yang saya ungkapkan adalah keprihatinan Amerika Serikat yang semakin besar bahwa Tiongkok mempertimbangkan memberi dukungan persenjataan mematikan kepada Rusia dalam perang agresinya terhadap Ukraina.
Blinken membuat komentar sama dalam rangkaian wawancara televisi dari Jerman, di mana pada Sabtu dia menghadiri konferensi keamanan di München serta bertemu dengan rekan setaranya dari Tiongkok, Wang Yi. Menurut seorang pejabat Deplu Amerika, Blinken memberitahu Wang Yi bahwa kalau Tiongkok memberi dukungan atau bantuan kepada Rusia yang dikenakan sanksi, maka akan ada konsekuensinya. Kedua petunjuk itu tampaknya merupakan peringatan paling jelas. Tiongkok bersiap-siap bertindak melampaui dukungan retorika, politik atau diplomatik untuk Rusia dan siap membantu mempersenjatai perang Rusia yang sudah berlangsung hampir setahun dengan Ukraina. Pada acara di televisi ABC itu, Blinken juga menekankan Presiden Joe Biden telah memperingatkan rekan setaranya dari Tiongkok Xi Jinping pada Maret lalu agar jangan mengirim senjata ke Rusia.
And I made clear as President Biden has almost from day one with President Xi.
Saya perjelas sebagaimana yang dilakukan Presiden Biden pada awal perang ini dengan Presiden Xi bahwa hal seperti itu akan ada konsekuensi serius dalam hubungan kami dengan Tiongkok.
Sejak itu, Tiongkok berhati-hati dan tidak melewati garis itu, termasuk menunda penjualan sistem senjata mematikan yang digunakan di medan tempur, menurut sumber pemerintah Amerika yang akrab dengan isu ini. Seorang senator Republik yang hadir pada konferensi di München ini, Lindsey Graham, mengatakan ini merupakan kesalahan serius apabila Tiongkok menyediakan senjata untuk Rusia, khususnya pada saat dia yakin Ukraina akan mampu bertahan. Melakukan hal seperti itu sekarang, kata Graham, seperti membeli tiket kapal saat Titanic sedang tenggelam.
Pendengar, Anda masih mendengarkan VOA This Morning. Kini kita simak laporan ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Persaingan untuk membeli Manchester United, klub sepak bola profesional Inggris, akan mempertaruhkan banyak uang, diperkirakan bernilai 6 miliar dolar. Tidak heran, negara kaya minyak dan gas seperti Qatar banyak dikaitkan dengan tawaran pembelian itu. Juga nama Elon Musk disebut-sebut, meskipun pemilik Tesla itu mengatakan dirinya bercanda di Twitter tahun lalu tentang niatnya untuk mencaplok liga utama klub sepak bola itu. Sementara pernyataan minat untuk membeli akan dinyatakan pada Jumat, sejauh ini hanya satu pembeli potensial yang telah go public. Jim Ratcliffe, miliarder pemilik petrokimia Ineos dan salah seorang terkaya Inggris, mengumumkan niatnya untuk mengajukan penawaran bulan lalu. Calon pembeli lain masih berdiam diri, meskipun kemungkinan akan berubah setelah hari Jumat nanti. Bank Rain Group menangani proses itu setahun setelah mengatur penjualan Chelsea yang meraih harga terbesar yang pernah ada selama ini. Tim sepak bola Inggris itu dibeli seharga 3 miliar dolar oleh sebuah konsorsium yang dipimpin Todd Boehly dan Clear Lake Capital. Harga sedemikian tinggi itu didorong oleh minat dari seluruh dunia, di mana penawar yang berpusat di AS sangat ingin mengambil alih salah satu klub terbesar di dunia dan memperoleh saham di liga sepak bola paling populer. Beralih ke Twitter. Pengguna Twitter Sabtu pagi disambut dengan ultimatum dari aplikasi media sosial itu. Berlangganan ke layanan premium baru atau kehilangan fitur keamanan akun yang populer itu. Pesan yang muncul itu memperingatkan penggunanya bahwa mereka akan kehilangan kemampuan untuk mengamankan akun mereka melalui autentifikasi atau keaslian dua faktor, kecuali membayar $8 per bulan untuk berlangganan Twitter Blue. Pesan itu mengatakan mulai 19 Maret, para pengguna yang tidak berlangganan, mereka tidak dapat mengakses akun mereka sampai fitur keamanan itu dihapus. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Amerika menyampaikan keprihatinannya terkait ketentuan-ketentuan tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru di Indonesia. Meski demikian, Amerika mendukung keketuaan Indonesia di ASEAN dan perannya di Afghanistan. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken Kamis lalu berbicara dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melalui telepon. Selain membahas mengenai peran Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun ini, krisis politik di Myanmar dan hak perempuan Afghanistan atas pendidikan, menurut juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Ned Price, Blinken juga menyampaikan keprihatinan pemerintahan Presiden Joe Biden terhadap sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru disahkan tahun ini. Diwawancarai VOA hari Sabtu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizah Shah membenarkan secara garis besar beberapa isu yang dibahas kedua diplomat tinggi itu, yakni tentang posisi Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun ini, isu Myanmar, Indo-Pasifik, dan hak perempuan Afghanistan atas pendidikan. Blinken ujar Faizah Shah sebagaimana negara-negara lainnya menyampaikan dukungan Amerika atas kepemimpinan Indonesia di ASEAN. Terkait isu Myanmar, Faizah Shah mengatakan Menlu Retno menyampaikan sikap yang sama atas upaya penyelesaian krisis politik di negara seribu pagoda itu. Ia juga memberitahu Blinken tentang hasil pertemuan para menteri luar negeri di Jakarta awal Februari lalu. Sementara soal KUHP, Faizah Shah mengatakan pemerintah Amerika tampaknya salah persepsi mengenai KUHP yang baru. Padahal Kementerian Luar Negeri bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melangsungkan pertemuan dengan semua kepala perwakilan asing di Jakarta untuk menjelaskan soal KUHP yang baru tersebut. Blinken ujar Faizah Shah mengangkat masalah hak asasi manusia dalam KUHP yang baru itu, namun ia tidak tahu persis dalam konteks apa.
Saya tidak tahu persis ya, tapi disebutkan mengenai HAM. Jadi saya tidak bisa terlalu menduga-duga masalah HAM-nya seperti apa. Kita kan negara yang menjunjung tinggi HAM dan sampai ada kementerian sendiri ya, Kementerian Hukum dan HAM. Artinya tidak hanya berhenti pada slogan, tapi kita wujudkan dalam konteks institusi yang memang mengawal proses penghormatan dan pemajuan HAM di Indonesia.
Faizah Shah menegaskan bahwa dalam pembicaraan itu, Retno menggarisbawahi kembali komitmen Indonesia pada upaya penegakan HAM dan bahkan pernah mendapat kepercayaan sebagai anggota Dewan HAM PBB. Dalam pembicaraan telepon itu, Retno mengundang Amerika untuk hadir dalam pertemuan forum ASEAN Indo-Pasifik yang nantinya akan dilaksanakan bersamaan dengan konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN. Dihubungi terpisah, pengamat Amerika dari Universitas Diponegoro Muhammad Roshidin menilai dalam komunikasi kedua Menlu tersebut, Amerika ingin Indonesia memainkan peran yang sejalan dengan visi negara itu di Indo-Pasifik yang bertumpu pada freedom of navigation, demokrasi, dan HAM. Amerika tambahnya ingin Indonesia jadi stabilisator di kawasan.
Kalau kita kaitkan dengan realitas di kawasan, prinsip pertama ya tentu ASEAN diharapkan Amerika memainkan peran yang penting ya, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan, kaitannya dengan agresivitas atau kebijakan Tiongkok di Laut Cina Selatan.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
VOA This Morning, sebagai negara yang terletak di kawasan yang berpotensi gempa dan tsunami, masyarakat yang tinggal di wilayah rawan diharapkan tahu cara untuk memitigasi bencana. Bukan cuma lewat program pemerintah, sejumlah individu juga tergerak untuk memberdayakan komunitasnya untuk melakukan kesiapsiagaan. Sayangnya, masih ada sebagian orang yang enggan terlibat. Berikut laporan selengkapnya.
Masih jelas dalam ingatan Anies Faisal Reza, kejadian 4 tahun yang lalu. Warga Desa Panggarangan, Lebak, Banten mengolok-oloknya ketika ia mendirikan tenda posko kesiapsiagaan fenomena La Nina. Anies, yang akrab disapa Abah Lala, adalah pendiri Gugus Mitigasi Lebak Selatan atau GMLS, komunitas siaga bencana di desa tersebut.
Ada aja yang iseng, Pak, emang tsunami-nya jadi katanya gitu ya. Ya kenyinyiran-kenyinyiran itu banyak sekali.
Sementara itu di Padang, Sumatera Barat, Patra Rina Dewi tergerak untuk menjadi seorang relawan pasca tsunami Aceh. Patra, yang biasa dipanggil Uni, terkekeh saat menceritakan kembali pengalamannya pada tahun 2005 ketika ia dihardik warga yang marah karena mengampanyekan bahaya tsunami dari pintu ke pintu.
Oh, kita tuh sampai dikejar sama parang, sama masyarakat. Apa kalian katanya? Emang bidang ilmu kalian apa? Sok-sok jadi Tuhan katanya gitu.
Ia paham mengapa warga enggan diedukasi saat itu. Selain karena masih trauma dengan pemberitaan tsunami Aceh yang memilukan, mereka juga tidak percaya pada Patra dan rekan-rekannya yang datang sebagai relawan tanpa latar belakang kegempaan dan tsunami. Itu sebabnya ia kemudian mendirikan Komunitas Siaga Tsunami atau KOGAMI pada akhir 2005.
Kalau sekarang masyarakat sudah hampir semuanya sudah mulailah memahami kalau mereka memang berada di daerah rawan tsunami karena kita sudah kena gempa.
Pada 26 Desember 2022 lalu, bertepatan dengan peringatan 18 tahun tsunami Aceh, Kelurahan Lolong Belanti dan Kelurahan Purus di Kota Padang yang didampingi KOGAMI dan beberapa pihak lain menerima pengakuan Komisi Oseanografi Antar Pemerintah UNESCO sebagai komunitas siap tsunami. Pengakuan yang sama juga telah diberikan kepada 7 komunitas lainnya di Indonesia, termasuk masyarakat Desa Panggarangan di Lebak, Banten dengan pendampingan GMLS yang dipimpin Anies. Namun, perjuangan sampai ke titik itu tidak mudah, kata Anies. Saat pertama dibentuk tahun 2020, ia sulit mencari sukarelawan.
Hari ini di dunia yang masyarakatnya pragmatis sekali, termasuk di pelosok seperti di Lebak Selatan, ternyata mereka belum paham bahwa kerelawanan itu adalah sesuatu kerja kemanusiaan yang tanpa ada imbalan.
Suci Dewi Anugrah, koordinator penyiapan tsunami ready dari BMKG, menyebut sosok-sosok seperti Anies dan Patra sebagai champion alias pejuang. Menurutnya, pendekatan ke masyarakat akan lebih mengena jika dilakukan oleh anggota komunitas itu sendiri.
Kayak seperti di Lebak itu, dia masuk lewat dongeng-dongeng, cerita petuah-petuah nenek moyang mereka zaman dulu, cerita terkait caah laut. Mungkin caah laut itu sebetulnya fenomena tsunami gitu.
Suci mengingatkan, kesiapsiagaan itu amat penting, mengingat 40% pesisir pantai Indonesia berada di wilayah rawan tsunami. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Lebih dari 43.000 migran telah tiba di kota New York dalam beberapa bulan terakhir. Sementara wali kota Eric Adams telah memberi peringatan bahwa layanan untuk membantu para pendatang telah berada pada titik puncaknya. Laporan VOA berikut ini akan mengajak Anda mengikuti langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah kota New York yang dikenal sebagai kota terpadat di Amerika.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Lebih dari 43.000 migran telah tiba di kota New York dalam beberapa bulan terakhir ini. Sementara wali kota Eric Adams telah memberi peringatan bahwa layanan untuk membantu para pendatang telah berada pada titik puncaknya. Laporan VOA berikut ini akan mengajak Anda untuk mengikuti langkah-langkah yang ditempuh kota New York yang dikenal sebagai kota terpadat di Amerika. Pemerintah kota New York terus berusaha keras untuk mengakomodasi masuknya para migran yang berdatangan secara tiba-tiba, kebanyakan dari Amerika Selatan. Pemerintah kota tersebut mulai memindahkan para migran laki-laki yang belum berkeluarga dari sebuah hotel di distrik Manhattan ke sebuah terminal kapal di daerah Brooklyn. Walau demikian, banyak di antara mereka yang menolak untuk pindah tempat dengan alasan kondisi hidup yang buruk di terminal tersebut. Salah satu migran tersebut adalah Nelvis, yang berasal dari Venezuela. Ia mengatakan bahwa mereka tidak ingin pindah ke terminal tersebut karena kondisi di sana benar-benar tidak layak. Menurutnya, di sana tersedia tempat tidur lipat dan hanya ada 4 kamar mandi untuk digunakan oleh 1.000 orang. Dan saat ini juga masih musim dingin. Warga kota New York yang peduli dan sejumlah organisasi bantuan lokal segera bertindak dan mengirimkan pakaian hangat, selimut, dan makanan panas kepada para migran yang memilih untuk berkemah di depan hotel di daerah Manhattan. Arelis Figueroa adalah salah satu anggota organisasi bantuan yang menyerukan keinginannya untuk membantu para migran tersebut. Arelis mengatakan bahwa para migran tersebut telah banyak mengalami kesulitan dan sebaiknya bantuan yang diberikan jangan hanya bersifat sementara. Namun wali kota Eric Adams mengunjungi terminal tersebut secara langsung, bahkan bermalam di sana. Ia merasa bahwa dirinya harus datang sendiri setelah mendengar segala desas-desus betapa dinginnya terminal itu. Wali kota Eric Adams mengatakan bahwa suhu ruangan di dalam terminal cukup hangat. Berbeda dengan berita yang beredar, di dalam justru tersedia makanan yang sehat, bahkan camilan yang ada juga sehat. Walau demikian, wali kota Eric Adams mengakui besarnya tantangan yang dihadapi kota New York. Menurutnya, tahun 2022, lebih dari 43.000 migran datang melalui sistem administrasi penerimaan kota New York. Banyak di antara mereka yang tiba menggunakan bus dari negara bagian tempat perbatasan Amerika seperti Texas dan Arizona. Demikian laporan tim VOA.
VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih. Penyiar, Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono dan produser Made Yoni. Gimana liputan hari ini? Menarik semua ya? Nah, tentunya simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial VOA Indonesia, ada di Facebook, Twitter, dan Instagram.